Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
De mange asylsøgere svarer til, at Danmark hvert år får en helt ny kommune med ca. 30.000 indbyggere, der ikke taler dansk, ikke har et sted at bo, står uden job, og hvor børnehaver, læger og skoler og alt, hvad der ellers hører til, endnu ikke er bygget. Hvordan løser man den opgave? Det er i meget høj grad en opgave, som kommunerne skal løse. Og finansminister Claus Hjort, han har her til formiddag afvist at komme med flere penge. Her og nu. Den situation, den taler vi om med formand for Kommunernes Landsforening, Martin Dam, der er med os på en telefon om godt 30 minutter. Og så får vi besøg af Liberal Alliances leder, Anders Samuels, til en uddybning af de trusler mod regeringens liv, som han har fremsat i denne uge. Velkommen til sidste time af denne uges Cordua Steno. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Husk, at I lytter, som altid kan skrive til os på med spørgsmål og kommentarer på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Men vi lægger ud i det nære udland, nemlig i vores to nabolande, Tyskland og Sverige. I Tyskland, der er kansler Angela Merkel mere presset end nogensinde oven på de seksuelle overgreb i Køln og i de andre tyske byer nytårsaften. Ikke bare i CDU's søsterparti, det bayerske CSU, er der meget kritiske røster. Det er der også i CDU-partiet. Vakler stolen nu under mægtige Merkel?
Ja, det skal vi nu tale om med Berlingskes korrespondent i Tyskland, Troels Heer, som nu er med os på en telefon fra Berlin. Er det ikke korrekt?
Det håber jeg.
Ja, men det, du går klart igennem denne gang, det er jeg meget glad for. Troels Heer, altså du skriver i din avis Berlingske i dag om det her emne, fordi altså, der er mange røster frem nu, der siger, at, hun sidder jo ligesom med, hvad skal man sige, altså konsekvenserne af sin egen politik lige nu, og det er måske også kommet bag på hende, altså specielt efter det, der er sket nytårsaften. Altså, vakler hun?
Man kan sige, at den her sag, som jo er tragisk i sig selv og uhyggelig i sig selv, er jo også en uhyggelig sag rent politisk for Merkel. Hun har jo brugt lang tid på at ligesom forsøge at lave brandslukning i egne rækker og forsøge at kvæle den her kritik, som der i længere tid er kommet helt ned fra delstatsniveau og op igennem rækkerne og har presset hende og gjort hende mere og mere upopulær blandt CDU-medlemmerne. Der var jo den her partikongres i Karlsruhe i midten af december, hvor Merkel jo leverede sådan den her, hvad kan man sige, følelsesladet brandtale om, at nu skulle vi alle sammen være humanister, og den her tale blev flere steder udlagt som et vellykket forsøg på damage control i forhold til kritikken i baglandet. Ikke? Og så går der 14 dage, og nytårsaften kommer så det her sag, som jo på alle mulige måder er uheldig, og som både udstiller, at politiet måske har fortiet, at medierne er langsomme til at reagere ved at komme frem og på en eller anden måde cementere en eller anden mistillid til politikere, som går hele vejen op til Merkel, og nu på en eller anden måde stiller grove spørgsmålstegn ved konsekvenserne af hendes flygtningepolitik. Så som du også siger i indledningen, altså, eller som jeg sagde i indledningen, så er det jo måske det mest kritiske tidspunkt for Merkel på nuværende tidspunkt. Om hvorvidt stolen vakler, det er ved tiden vise i den nære fremtid. Altså det, som jeg tror bliver afgørende nu, det er, at Merkel får lanceret nogle konkrete initiativer, som ligesom viser, at den her situation er under kontrol. Hvis hun ikke gør det, så vil der komme stigende grad kritik, og det er der jo også allerede fremme. Der har været der er CDU'er, som har lavet taget initiativ til afstemninger i forbundsdagen omkring lukning af grænserne osv. Så det er klart, det er jo ikke bare en enkelt hændelse i Køln, det er hele Merkels flygtningepolitik, som lige pludselig står i et andet lys nu.
Jamen Troels, her, jeg så i forgårs, tror jeg det var, en stor debat på tysk tv. Der sad der en CDU-parlamentsmedlem, en kvinde, der hed Christina Schröder, som er gift med den her viceminister, som Inger Støjberg og Morgan Johansson blev kaldt til møde sammen med i Bruxelles omkring altså grænsekontroller og Schengen og alt det. Men hun sad og så sagde efter et større indlæg, hvor Danmark blev hævet frem som et sted, man nok ikke skulle hente alt for meget inspiration, og der kritiserede hun helt åbent Merkel og sagde, at man at Tyskland jo sagtens kunne komme i en situation, hvor man ikke skulle lægge afstand til den danske politik, men man blev nødt til at gøre det samme. Er det ikke ret grove toner fra en, der sidder i CDU i parlamentet?
Jo, det er det som sådan. Nu skal man huske på, at Schröder hører jo altså til, hvad kan man sige, højrefløjen, eller en af hardlinerne, altså en af de konservative topfigurer, eller man kan sige, mest konservative stemmer i CDU. Men altså selvfølgelig er det voldsomt, når tidligere ministre på den måde sidder og går imod Merkel. Og der har også været, man kan sige, Merkels støtter, altså dem, som traditionelt har bakket op omkring hende i løbet af flygtningekrisen, har også været forholdsvis tavse her i kølvandet på Køln. Så det er klart, at der kommer de her forskellige kritiske stemmer nu, og det er naturligvis en alvorlig sag for Merkel. På den anden side er der jo også sådan, at CDU skal være et rummeligt parti, og man skal forsøge på en eller anden måde at lave noget, igen noget damage control efter Køln her, hvor man skal sørge for, at alle folk, ikke alle kritiske konservative, ikke ligesom løber i armene på Alternativ for Deutschland, som jo har selvfølgelig fået konsolideret deres position, altså det indvandringskritiske højrepopulistiske parti i Tyskland, som jo gælder for at være det eneste indvandringskritiske parti i Tyskland. Så der er jo også noget med at sende nogle signaler ud til befolkningen om, at man er opmærksom på den her problemstilling. Hvorvidt det så vil føre til et reelt politikskifte på kort sigt, det tror jeg ikke, at man vil se.
I dag diskuterer man i Tyskland en lokal borgmester nede fra Bayern, der har sendt 52 flygtninge til Berlin til Angela Merkel i en bus, og som en slags demonstration over, at nu er situationen simpelthen for meget. Altså, det er vel det tema, der sådan kører hele tiden. Altså, man kan jo ikke forestille sig, at presset tager af Merkel bare om en uge eller 14 dage. Hun skal vel vise noget handlekraft her nu.
Yep. Jamen, det skal hun, og hun skal vise handlekraft både i forhold til, så at sige, situationen i Køln, som jo på ingen måde er, hvad kan man sige, afsluttet endnu. Altså, det der med, at politiet står uden konkrete gerningsmænd, andet mere end 1920 mistænkte, det er jo heller ikke acceptabelt i så stort et omfang, at man ikke kan gøre noget ved det her. Og så skal hun selvfølgelig vise, at situationen med hensyn til flygtninge kommer under kontrol. Og det er jo det er jo nemmere sagt end gjort. Det er jo ikke en situation, som man bare lige flygtningekrisen er jo ikke noget, man bare lige løser. Og den bliver ikke nemmere af, at som sagt, at østeuropæiske lande ikke rigtig ønsker at spille med på Merkels løsningsmodel, og at presset fra lokale lokalpolitikere i Bayern vokser, og der kommer sådan nogle her enkeltstående aktioner fra borgmester, som ligesom også udnytter den pres, hun befinder sig i under lige nu.
Kan hun simpelthen ikke blive nødt til, altså, vi hører også historier nu om private vagtværn i Düsseldorf, og specielt der lige i Tyskland, at det er jo noget, der vækker nogle virkelig, virkelig ubehagelige følelser, og at situationen er så tilspidset, at det kan blive nødvendigt at gøre noget meget drastisk. Måske lave en svensker, simpelthen på den måde, at man fuldstændig ændrer total flygtning- og udlændingepolitik på en 6-7 uger, og siger, at det stik modsatte det, man har ment i årevis.
Ja. Altså, i forhold til situationen i Sverige, så tror jeg, at forskellen er her, at der er stadigvæk et flertal i Tyskland, som ligesom bakker op om Merkel. Altså, Merkel er på den måde ikke truet, sådan som det er nu, men det er et flertal, som svinder kraftigt. Og man kan sige, det er i periferien, at utilfredsheden vokser. Det er i de tidligere østtyske delstater, og det er i Bayern, hvor man ligesom skal have hvor man har den største flygtningebyrde, og den kløft vokser langsomt, og det er noget, som altså Merkel over tid bliver hun nødt til at simpelthen at gøre noget for at konsolidere sig selv på den her måde. Men indtil videre er der stadigvæk et flertal for, altså jeg tror at sige et flertal, det er jo ikke fordi, at folk er sådan himmelråbende lykkelige over den flygtningepolitik, som Merkel fører, men jeg tror, der mangler et, sådan som man ser det, mangler der et klart alternativ. Altså der er simpelthen ikke nogen, der har kan forestille sig, hvem der skulle kunne komme ind og gøre det bedre på nuværende tidspunkt. Og det er i og for sig, det er måske virkelig det, som holder Merkel ved magten.
Tak skal du have, Troels Heger. Du er Berlingske-korrespondent i Berlin.
Og det er ikke sidste gang, vi hører dig om de her emner. Det er ret overbevist om.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Og nu vender vi så blikket mod Sverige, hvor der jo altså også er et politisk stormvejr i gang, efter at det er kommet frem, at politiet i Stockholm bevidst har tilbageholdt oplysninger om seksuel chikane af blandt andet helt unge piger ved en musikfestival for snart 2 år siden. Oplysninger, der er tilbageholdt, fordi politiet ikke ville, altså var bange for at gå fremmedfjendske kræfters ærende. Og altså til at gøre os klogere på, hvad der foregår i Sverige, der har vi nu besøg af den i Danmark bosiddende svenske journalist Staffan Dalöv. Velkommen til.
Tak skal du have.
Altså, når man hører den historie, altså bevidst tilbageholden af politisk ukorrekte oplysninger, så er man jo sådan, når man hører det, så undrer man sig over, at der ikke fra politisk hold med det samme bliver, altså selvfølgelig gør dem fra Sverigedemokraterne, rejst krav om fyringer af de ansvarlige, det, fordi det er jo et fuldstændig fundamentalt brud på en demokratisk retsstat, det der foregår her. Altså hvis man skulle være lidt ondskabfuld, så kan man sige, at det er sådan en form for demokratisk DDR.
Ja, du spørger, om det kom politiske reaktioner. Det kom meget hurtigt politiske reaktioner. Hvis det spørgsmål går på, hvorfor har man ikke fyret politichefen, ja, så er det lidt en lidt længere historie, fordi at svenske myndigheder, til forskel fra de fleste andre lande, er meget selvstændige. Man må ikke, altså ministerstyre er ikke kun noget, man ikke bruger, det er faktisk forbudt, utalt forbudt i svensk grundlov. Så det skal ganske meget til, før man fyrer en virksomhedschef i den offentlige forvaltning.
Men kunne man så ikke bede sådan en politichef om en kammeratlig samtale, hvor han så straks går ud og siger, at jeg søger nye udfordringer?
Det synes jeg lyder som en meget sandsynlig udvikling om ikke så længe. Ja.
Jamen fordi det må da chokere ud over alle grænser, altså at det her er den angsten for at hælde vand på Sverigedemokraternes mølle er så udbredt.
Jo, bestemt, og at den er så, skal vi sige, institutionaliseret, at den også har grebet ind hos politiet. Måske hører det en lille smule til baggrunden, at politiet tidligere har været gjort sig en lille smule uheldige. Jeg tænker for eksempel på nogle ting, der skete i Malmø for et par år siden, hvor det blev rettet anklager mod politiet, at man optrådte meget arrogant og nedlande overfor nogle indvandredrenge. Det vil sige, man er enormt angst for at få den stempel på sig at ligesom sige noget forkert. Meget, skal vi sige, politisk korrekt.
Ja.
Men, og jeg vil bare sige, Stefan Dalöv, altså jeg synes jo, jeg har bare taget den iagttagelse, at Sverige er et meget, synes vi i Danmark, politisk korrekt samfund, og at den her politichef jo sådan set bare udfører den politik, som politikere, et meget, meget bredt flertal, faktisk alle andre end Sverigedemokraterne, står inden for, nemlig at man skal være på 10 kilometers afstand fra at blive, bare kunne blive anklaget for at være racister. Så går man fuldstændig over den anden grøft, og så lukker man ned for alle informationer osv. Så er det i hvert fald set med danske briller, antager et grotesk forløb.
Jo, men det mener man, det er rigtig mange, der mener det samme i Sverige, nu, når det bliver kendt. Og det er jo ikke kun et spørgsmål om politisk korrekte, det er også et spørgsmål om, hvordan driver politiet sin virksomhed? Altså, hvad en ting er, tilsyneladende har det foregået på den måde, at politiet har været sådan nogenlunde klar, internt. Men den meddelelse, og det var den meddelelse, som avisen Dagens Nyheter fik færdig, den har ikke gået videre til deres eget kommunikationscenter. Det vil sige, den som står for websiter og lignende. Det vil sige, her måske ikke, er det en kamp i os inde for politiet, mellem dem som, skal vi sige, traditionelt løser politiopgaver, og dem som skal kommunicere udadtil. Og det er helt klart, at den der kommunikationscenter har altså køre deres eget race. Eller sådan set ud til det, i hvert fald.
Men altså, Stefan Löfven, altså statsminister, har jo selvfølgelig været ude og tage kraftig afstand fra det her, ligesom han selvfølgelig også har fordømt de der seksuelle trakasserier. Men det må jeg sådan venter på at sige, at det ikke en lavine, der er i gang med, at nu bliver svenskerne nødt til, altså nu snakker vi alle andre politikere end Sverigedemokraterne, til at sige, hvad er det, der er gået galt i vores måde at dirigere det her samfund på? Fordi altså, man kan også sige, at det, der skete med den kraftige tilstrømning af asylsøger, det var jo også, at de samme mennesker, altså som for et halvt år siden ville have anklaget folk, der sagde, nu må vi have markante stramninger, vi kan ikke have flere. Pludselig så kan man, hvordan kan det lade sig gøre, at man kan ændre politik fuldstændig på så kort tid, uden at det medfører en eller anden nærmest voldsom folkelig reaktion? Men er det svenske folk simpelthen bare være vant til, at deres ledere, de gør som, og så gør mærkelige ting, og så føler man bare trop?
Ja, jeg tror, du har fat i noget, måske ikke det hele. Det jeg mener, kendetegner situationen i Sverige nu, at du får en pludselig, eller har allerede fået en pludselig vending, når det gælder asyl- og indvandringspolitikken. Og det er ligesom, hvis du kender det der begreb sort sol, når man ser en fugleflok, ja, som pludselig vender. Det er en slags, jeg mener, det finns en flocktänkning, flockmentalitet i svensk politik, også i svenske medier. Og det er det, vi ser udslag af nu. Og så kom den her Köln-begivenhed til at være det, som udløste det her, den her
reaktion. Ja. Ja, man kan sige, det er sådan en slags dominoeffekt, kan man sige. Altså, pludselig ja, så er sådan et digebrud. Pludselig så taler man om det i Tyskland, og så er det pludselig også okay at tale om det i Sverige, eller hvad? Fordi man siger, at Tyskland som ligesom en garant for, man er sådan lidt på samme side i de her spørgsmål.
Ja, men omsvingningen i flygtningepolitikken kom jo, hvornår var det, i efteråret? Det var jo den store opbremsningen, og det var ligesom der, det skete. Det her er mere, skal vi sige, efterreaktioner. Måske ikke lavine, men en del af den samme lavine, som vi så udløst. Og jeg er helt sikker på, at det vil få en masse effekt. Det kan allerede se nu, diskussionen i medier, internt i medier, mellem medier og publik.
Og jeg har også bemærket, at der sådan har skabt en grobund fra medier, som ikke er politisk korrekte. Altså, og jeg siger jo ikke, at de alle sammen er super lødige og ikke er politisk sådan meget måske højorienteret, eller hvad det kan være. Men det har skabt en grobund for, at man kan simpelthen tale frit. Der er ting, man kan diskutere frit i de her sådan, alternative medier, som man ikke kan i de der mainstream massemedier.
Men det er jo ikke nyt. Altså, det har jo stået på en del år nu. Vi har haft to parallelle universer, når det gælder mediedækning, eller når det gælder... Vi har haft alle de der, som du taler om.
Det er frie tider, det er afpikslet.
Afpikslet, nye tider, nye
nyheder. Nyheder i dag hedder de nemlig ikke dag, men nyheder.
Jeg har også prøvet at ligesom virkelig se, jeg kan ikke rigtig se forskel på dem heller, men det er mange af dem, og de har fundet der længe. Og ikke mindst Sverigedemokraterne har jo været med til at finansiere, altså de har ikke bare underblæst, men de har også finansieret den her udgivelse. Så det, jeg ser det ikke som noget nyt nu, men måske, hvad du taler med, et gennembrud, at du, at de traditionelle medier tager fat i nogle af de kommentarer, nogle af de ting, og går videre med dem på en måde, som man ikke har gjort tidligere.
Men Staffan Dalløb, det jeg tænker på, det er, umiddelbart, så vil man sige, det her, det vil være med til at gøre Sverigedemokraterne endnu større. Det gør de så nok også i et vist omfang. Jeg tænker, kunne det her i virkeligheden så ikke også være, at den lavine, der er i gang med, og den her svenske tradition for, at nu skifter vi kurs, og så går vi alle sammen i den retning, at det kan faktisk virkelig være med til at booste for eksempel den borgerlige alliance, vil jeg sige. Nu kan der, fordi der er alligevel stadigvæk et stort flertal, som jo ikke ønsker en regering bestående af Sverigedemokraterne, men at nu er der en situation, der gør, at man i hvert fald på den borgerlige side, og måske også meget langt ind i Socialdemokratiet, kan skifte fuldstændig politik, og så tager man Sverigedemokraternes politik, og så holder man dem stadigvæk udenfor. Fordi det er der nok egentlig mere flertal for.
Jo, men det kan man vel sige, at man har allerede gjort. Det er faktisk det, man har gjort.
Ja.
Så det, du får at sige, det er faktisk sket. Det, som jeg synes er vanskeligt at overskue nu, det er, hvad sker det blandt de borgerlige partier? Fordi det er jo faktisk dem, som virkelig har skiftet kurs fra den tid under Fredrik Reinfeldt, altså moderat, når han var statsminister. Og det var også dem, som primært har tabt til Sverigedemokraterne i valget.
Ja.
Hvad sker det der nu? Vi ser ikke så tydeligt, men dog bevægelse i Moderaterne, også i det meget mindre kristdemokraterne. Så det er det helt klart, at de altså inkorporerer den politik, som Sverigedemokraterne har stået for.
Men de borgerlige er jo mange. Der er blandt andet også Centerpartiet, som jo vel ikke er gået til højre. De er tværtimod gået til venstre.
Det er jo det radikale venstre, ikke?
Centerpartiet er jo et traditionelt gammelt bondeparti, men man har gennemgået lidt af den samme udvikling som Venstre, altså fra det der højskoleparti til at blive handelshøjskoleparti. Og for nu med, hvad jeg vil sige, er mere nyliberal politik på flygtningeområdet. Det vil sige åbne grænser med lukkede kassekister, eller hvad man...
Altså lidt i stil som Liberal Alliance engang foretrækte, at man skulle føre politik.
Nemlig, ja.
Men Staffan Löfven, eller ikke Löfven, det er statsminister. Staffan der løb.
De ligner ikke hinanden, vil jeg sige.
Nej, de lyder heller ikke sådan, for han siger bare job og udbildning hele tiden, og så er alt løst med det. Men altså, det, som jeg heller ikke har kunnet lade være med at lægge mærke til, det er, at op imod den her situation, som er kommet her det sidste halvårs tid, så var der alligevel også sådan stemmer fra den svenske intellektuelle venstrefløj, som begyndte lige så stille og roligt at stille spørgsmålstegn ved det multikulturelle Sverige og drømmen om det multikulturelle. Og sådan antydningsvis for eksempel skriver om, at niveauet på mange læreranstalter er faldet, fordi man skulle tage hensyn til etnicitet og selvfølgelig også feministiske synspunkter og sådan nogle ting. Det har vi snakket meget om. Men at det her, det er et totalt nybrud i svensk politik, fordi venstrefløjen også er begyndt at markere sig på at sige, at den socialkonstruktivistiske utopi, som man aldrig rigtig har vedtaget en gang for alle, men som bare på en eller anden måde har udviklet sig til, at man ikke kunne stille spørgsmålstegn ved. Det kan man nu fra to sider.
Jo, det har du ret i, men jeg synes, det er vigtigt, det du siger, at det stemmer. Individet, det enkelte stemmer.
Om de er også modige, når man tænker på, hvilke repressalier man tidligere kunne blive udsat for, ikke?
Jo, bestemt. Det er det, som er interessant nu at se, om de får noget gennemslag i skal vi sige, den traditionelle verden, altså Venstrepartiet og Venstrefløjen på Socialdemokraterne, og om de kan gøre noget som helst indtryk i Miljøpartiet. Det er et åbent spørgsmål.
Altså, når du kender jo den danske debat udmærket godt, der ved du jo, altså vi har jo selv her i os i dag, taler om, hvordan altså feministiske synspunkter pludselig dukker op i debatten, som siger, altså seksuelle overgreb og trakasserier, det er fuldstændig uacceptabelt, uanset hvad årsagerne er. Mm. Det vil i og for sig også en kærkommen mulighed for den svenske venstrefløj til at markere sig på en anden måde, fordi det har da hele tiden været svært at forstå, at man kunne acceptere parallelsamfund, hvor kvinder ikke må forlade deres bolig uden at være i selskab med en mand, at det kunne gå i hånd i hånd med venstrefløjspolitik i Sverige.
Jo, men det er ganske inde med det. Og jeg tror, vi kan se, det er næsten et europæisk mønster, det her, hvor du ser for eksempel det store franske venstrefløj en gang i tiden, altså det store kommunistparti og alt det her, som fuldstændig har forsvundet fra arenen til fordel for Front National. Der er en ideologisk og en politisk diskussion, eller kampe, hvis du så vil, inden for venstrefløjen nu, som jeg tror bliver meget interessant at følge.
Grunden til, at vi faktisk diskuterer de her ting, det er jo den her musikfestival We Are Stockholm i 2014 og 2015, hvor der var måske 200 indvandrerdrenge, der løbende græmsede og forulæmpede svenske piger under koncerten. Og, eller de her koncerter, der fandt sted det. Og så er det, at dagens nyheder, altså for faktisk, de kender til historien siden august 2015, men af politiske årsager, så tilbageholder de historien. Og der får chefredaktøren, han hedder Kasper Opitz, han begrunder grunden, at de ikke kørte historien. Det var, at de kunne ikke få bekræftet hovedkilden til historien, og så kommer historien så først nu. Altså, den her politisk korrekthed i svensk medie, stopper det nu, eller hvad? Bringer man nu de her historier, eller skal vi regne med, at de vil være meget sådan forsigtige med at komme med de her historier?
Nej, jeg tror, du nærmest er det omvendte. At nu, det findes ikke en svensk lokalavis, som ikke kunne undersøge, hvad skete sidst, vi havde musikfestival, eller det skete nogle arrangementer, og har I hørt noget, ved I noget? Så det mener jeg ikke vil være tilfældet. Jeg kan se det nu, altså det kommer rapporter, eller man spørger, i en række lokale og regionale aviser. Hvad med os? Vil I noget? Har I hørt noget? Så lige det, det tror jeg ikke.
Så vil sige, at den fri presse i Sverige fejrer triumf for nu, eller hvad?
Den fri presse vender i flokken, og så må vi så se, hvad det
er for det. Jamen, det vil sige, at det, altså, fordi man kan sige, en ting er, at politikerne er ved at vende på det. Men det vil sige også, at hele, altså hele det svenske pressekorps, som i 30 år har fuldstændig ligget på linje med den multikulturelle drøm, i hvert fald den langt overvejende del af det, de ser, skal ser se tilbage på 25 års politisk korrekt journalistik, dirigeret af holdninger frem for af fakta.
Ja, nu er det som ofte, når man læser det, så er det lidt mere, altså det findes nuancer i det, du siger også. Det findes også
jeg svenske godt, medier, som har... Jeg prøver bare at trække linjerne meget, meget hårdt op til vores lytter i det vestlige Danmark.
Godt. Vi skal sige tak til Staffan Dalløf. Tak fordi du kom i dag.
Du lytter til Radio 24/7.
Og så skal vi tale om den kolossale opgave, som kommunerne er pålagt i kraft af flygtningekrisen. Cirka 30.000 mennesker skal have et sted at bo. De taler ikke dansk, de skal have lægehjælp, børnene skal i skole osv. Det koster penge. Og hvor skal de komme fra? Og det spørgsmål skal vi prøve på at få svar på her, hvis vi kan få et svar med formanden for Kommuners Landsforening og til daglig venstreborgmester i Kalundborg, som er med på en telefon. Det er Martin Damm. Velkommen til, Martin Damm.
Oh, tak skal du have.
Og du er jo til økonomisk topmøde oppe i Aalborg, hvor I sikkert også diskuterer de her ting. Forleden dag så kom der jo et internt KL-notat, der ved på en eller anden mystisk måde endte i politikken, der jo viser, at kommunen risikerer at mangle hundredvis af pædagoger, læger og daginstitutioner til at håndtere de her historisk mange flygtninge i 2016. Og der er jo kommet nogen i 2015, og det sidder I så og arbejder med nu. Og du vil jo gerne have nogle flere penge, og jeg kan forstå på finansministeren Claus Hjort, at han har sagt, at han har ikke tænkt sig at forhandle lige her nu. Så men prøv at beskrive den opgave, I står overfor.
Jamen altså, vi står jo overfor, og det er vel ikke for store ord, kan en historisk stor opgave. I løbet af cirka halvanden år, der kommer der næsten 60.000 flygtninge og familiesammenførte ud i kommunerne. Og det svarer faktisk til en helt ny kommune, der kommer i Danmark i løbet af så kort tid. Og det er jo en kommune, der består af borgere, der ikke har noget sted at bo. De kan ikke tale dansk. De er alle sammen på offentlig forsørgelse. Og så skal alle børnene jo ind i vores almindelige velfærdssystem, altså i børnehaver og i skoler. Der skal laves helbredstjek. De skal til tandeftersyn. Så det er bare at få en helt ny kommune i Danmark, og man kan jo sige, den profil, de har, det er, de er nok lidt mere udgiftstunge, end danskere i almindelighed vil være. Det er en kæmpe opgave at løfte.
I skal blandt andet bruge 20 fuldtidsansatte læger ekstra. Har I dem?
Jamen lægerne, de er der jo så heller ikke. Altså, der er en hel masse praktiske ting i det her integrationsforløb, der gør, at når det kommer med så stor hast, så er der delt en økonomisk udfordring, men der er jo også en rent praktisk udfordring i, at et er, at man kan se, at man mangler alle de her fagprofessionelle. Men hvis ikke de er der, så kan man jo ikke skaffe dem. Så der er både noget praktik, og så er der noget økonomi i det.
Martin Damm, når nu din partifælle Claus Hjort Frederiksen siger, at du får ikke flere penge, I får ikke flere penge, I skal løse opgaven for de penge, der er. Er det så ikke bare nu, du har muligheden for at tale, godt nok ikke til hele nationen, men til vores lytter, at I så simpelthen bare må sige, prøv at høre her, kære borgere rundt omkring i kommunerne, det her det kommer til at koste så mange penge. Der bliver dårligere mad på plejehjemmene, der bliver skåret overalt, fordi det her det er en national opgave, vi er pålagt at løfte, og det koster penge, og de er der ikke. Lad os nu bare sætte det i øjnene.
Jo, det vil jo være konsekvensen, hvis ikke vi får nogle penge til at løse opgaven.
Ja, og det får I ikke.
Ja, det skal man, nu skal man jo aldrig sige aldrig.
Jamen, kan man ikke stole på Claus Hjort, når han ikke vil have med penge?
Jamen altså, man kan jo så sige, at samme Claus Hjort, han aftalte i september måned på regeringens vegne, at det her økonomien i flygtningeområdet skulle ses efter, og det skulle vi tale om i januar måned 2016, og det er det jo nu.
Og han har lige talt her til morgen.
Jamen, det må vi tage. Nu skal vi mødes med regeringen. Og man kan sige, at Claus Hjorts udmeldinger, de kan jo bygge på to ting. Enten så er det for at styrke en eller anden forhandlingsposition til at starte med, og så må vi tage den derfra. Eller også så kan det bunde i, at når man kigger ud af vinduerne på Finansministeriet, så får man jo ikke øje på ret mange flygtninge.
Nej, men Martin Damm, er tiden ikke til at være inde, at problemerne i det her samfund er så alvorlige, at vi er nødt til at bare sige det lige ud, som det er. Det koster så og så meget, og det tager vi fra jer. Drømmen om, altså den der med politikersnak med at sige, at vi har nogle kolossale udgifter, som vi skal af med, men det klarer vi ved, at vi er effektive, og vi skal nok finde en løsning og sådan noget. Altså, man bliver nødt til at sige, at det kommer til at koste, og det går fra jer.
Jo, og det bliver så også konsekvensen jo, fordi man skal huske på, at det her med flygtningene, det kommer jo ned oven i hatten i, at man har vil lave en generel nedskæring på kommunerne de næste mange år, hvor man vil hive startende med 2,4 milliarder ud af kommunerne i 17, og så stigende helt op til over 7 milliarder i 19. Så på den ene side, så skruer man ned for økonomien til kommunerne, og med den anden hånd skruer man op for de næsten uløselige opgaver. Og hvis man gør det, så er budskabet jo helt klart, så er der jo kun et sted at tage det fra. Det er jo fra det, der er tilbage, og så bliver det dårligere.
Ej, Martin Damme, er det ikke lige så vanligt piveri for kommunerne? Altså, effektivisering, det skal vi overalt i den offentlige sektor, det kan man klare i den private, og den effektiviseringsgevinst, den tager man så nu, og så får I så pengene tilbage, blandt andet med ældre milliarden og andre ting. Så I kan søge de puljer, der er fra Christiansborg. Så der, altså, I får jo noget af det tilbage igen, ikke?
Jo, altså hvis man skulle tage dem for troende, det de har sagt indtil nu, så har man, når der er gået 3 år, så har man taget mere end 7 milliarder årligt og givet 1 milliard tilbage. Og det er der jo ikke blevet mere af. Det skal man jo ikke være købmand på og anden for at kunne regne ud.
Men kunne du så tænke dig at hæve skatterne? Fordi jeg kan forstå, i de svenske kommuner, der har man jo hævet skatterne med 2%, har jeg ladet mig fortælle. Nu skal jeg jo passe på, jeg har læst mig frem til. Er det vejen frem, eller hvad?
Jamen, man skal lige tænke på, hvad er det for et tal, regeringen styrer på. Den styrer på, hvor mange penge kommunerne må bruge. Og der hjælper det jo ikke at hæve skatten, fordi hvis man ikke må bruge flere penge, så er det jo ligegyldigt med at hæve skatten. Så det er jo ikke en løsning. Det, vi er ramt af, det er de såkaldte udgiftslofter, hvor der bestemmer, hvor mange penge kommunerne må bruge. Og når du så lige siger, at det ikke bare er den sædvanlige historie. Hvis du kigger 5 år tilbage, vi har regnskabstal for nu, der bruger kommunerne nu 11 milliarder mindre, end vi gjorde for 5 år siden. Hvorimod staten selv, de bruger flere penge og har flere ansatte, og det gør regionerne også. Man skal ikke sige, at kommunerne ikke har taget en tørn i det her. Det er faktisk også der har taget tørnen i at skære til.
Men Martin Damm, det var fordi, I brugte for mange penge, og I sprang budgetterne, og så fik man en budgetlov for at holde økonomien i jerngreb, fordi kommunerne ikke kunne styre deres egen økonomi. Det hører jo med til historien, ikke?
Jamen, det hører også med til historien, at vi generelt har skåret hver år, og det kan man jo bare gå ind og læse på regnskaberne, og det har ikke noget at gøre med. Siden 11 har vi jo ikke overskrevet nogen som helst aftaler eller noget andet.
Nej, det kunne faktisk. Fordi så, ellers så bliver I mødt af en sanktion. Det er jo sådan set det, der var hele ideen jo med den budgetlov.
Jamen, faktum er bare, at det, der er sket på det kommunale område, det er ikke sket på statens område, og det er heller ikke sket på regionernes område.
Martin Damm, det lyder lidt som om, du godt kunne være besnæret af den løsning, som Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har lavet med at lave de her flygtningelandsbyer og lægge meget mere byrderne over på staten. Og så er du bare uenig med dit eget parti, men det er jo da lige meget, ikke? Altså, hvis nu kunne få skubbet den lunkne lort over på staten, ikke? Vil det ikke være en god idé? Det kan må I da kunne stå enige om i Kommunernes Landsforening.
Ja, nu vil jeg ikke kalde flygtninge for en lunken lort.
Nej, altså, problemerne.
Vi har nok. Jeg tror, vi skal have en lidt anden retorik, hvis vi skal lykkes med at integrere de flygtninge, der er kommet.
Jeg snakker om problemerne, jeg snakker ikke om menneskene.
Ja, men udgifterne bliver jo ikke mindre af for landet, at man vælter udgiften over på staten.
Jo, for så er de ude af jeres kasser. Det er dit opgave at sørge for, at den ikke går i rødt, ikke?
Udgifterne for det offentlige bliver ikke mindre af, man putter over i staten. Tværtimod, hvis man så laver flygtningelandsbyer, så vil vi have en situation, hvor vi med den ene hånd bruger et stort millionbeløb hver år på at bekæmpe ghettodannelse. Og så vil vi med den anden hånd begynde at oprette ghettoer. Det vil jo nok heller ikke give særlig god mening. Så kommunernes synspunkt på det er, at det ikke er nogen løsning at lave flygtningelandsbyer. Men i derimod at sørge for, at man kan tilvejebringe nogle boliger, sådan så flygtningen kan integreres i det danske samfund, og forhåbentlig komme ud og få et arbejde, og derigennem bidrage til den samlede økonomi.
Og Martin Damm, du taler du også på de socialdemokratiske kommunale græsrødders vegne, fordi de er jo så i modstrid med, hvad man hører fra socialdemokraterne på Christiansborg.
Det her, det synspunkt, jeg giver udtryk for, det er en enig bestyrelse i KL, der har vedtaget, at det er sådan der.
Godt, men du har jo travlt med at finde alle de her penge, I ved at diskutere og gå alle kasserne igennem og få friske idéer over alt i alle de kommuner, der har en god idé til, hvordan man kan få enderne til at mødes. Det, dem hører I sikkert om i dag, så du er en travl mand, og vi er rigtig glade for, Martin Damm, at du tog dig tid til at være med her i programmet. Jeg vil ønske dig fortsat god dag.
Ja, i lige måde.
Du lytter til Radio 24/7.
Og så skal vi byde velkommen til dagens sidste gæst, og det er dig, Anders Samuelsen, leder af Liberal Alliance.
Goddag.
Du har i denne her uge fået virkelig meget taletid og opmærksomhed i medierne på grund af din melding om, at du ikke vil garantere i hvert fald regeringen evigt liv, hvis ikke du som bebudet, i hvert fald inden for en overskuelig fremtid, får de her forhandlinger om lettelser i topskatten. Og nu er de altså, ifølge Claus Hjort, jo så udskudt til efteråret. Ikke? Og det er der mange, der allerede har både analyseret og botaniseret i, og nu gør jeg det også.
Det er godt.
Og det er mest også, fordi jeg synes, der var en, der sagde, du er Hans Engel, der sagde, det er en sjov...
Ja, han har mødt mange ting.
Ja, han mener mange ting, men en af de ting, som jeg trods alt kunne huske, han sagde, ikke, det var, at Liberal Alliance skulle passe på ikke at blive et parti, som kun har et politisk synspunkt, nemlig topskattelettelser. Og jeg sidder også og tænker på det, altså kunne man... Nu laver jeg en virkelig frisk teori her. Vælg dog bare den regering, for der er ikke noget flertal for det, I gerne vil alligevel. Og så kan I sige, vi står hårdt på vores synspunkt, og så får vi en socialdemokratisk regering. Og altså i Danmark, der er det de tre store pamperpartierne, eller i hvert fald Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, som Lars Trier Mogensen sagde, og dem kommer vi ikke udenom. Og så kan I jo se, om I kan få noget gennemført med en socialdemokratisk regering, og så sige, at vi kunne ikke komme igennem med det, så væltede vi regeringen, fordi det kan egentlig være lidt lige meget, hvem der regerer, for I kommer ikke igennem med det.
Nu var din analyse efterhånden så lang, at jeg næsten ikke kan huske, hvor det var, du startede.
Nej, det er med du ved jo lige så godt som alle andre, der er ikke flertal for. Du kan ikke skabe flertal for topskattelettelser.
Politik, det drejer sig om at skabe flertal. Der var ikke flertal for at nedsætte registreringsafgiften. Det kom der så. Der var ikke flertal for at hæve koblingsprocenten i forhold til de frie skoler. Det kom der så i forbindelse med finansloven. Der er mange ting, som der på et tidspunkt ikke er flertal for, som der så kommer. For eksempel afskaffelse af efterlønnen. Det kom der så. Fordi nødvendighedens politik gjorde, at nu skulle man til at gøre noget. Og min pointe hele vejen igennem her, det har jo været, hvorfor skal vi sidde på hænderne? I har lige snakket med kommunernes landsformand, som peger på stigende udgifter. Vi ved præcis, hvor meget det er, der er kommet tal frem i dag, som det ser ud nu, 12 milliarder om året i øget udgifter. Vi har overskrifter på nettet om, at de danske aktier, de styrtdykker. Olieprisen fortsætter med at falde. Det er jo ikke, fordi vi ikke er klar over, at vi er udfordret. Så er det bare mit spørgsmål er, hvorfor i alverden er det så, at vi skal vente med at komme i gang med, at i stedet for at sidde og kigge på det samme æble og sige, hvordan kan vi dele det i mindre og mindre stykker, så kunne det være, at vi skulle gå ud og plante et æbletræ. Og der
ja, men det forstår jeg godt, men jeg synes, du siger, at altså, så må vi se, om der på sigt kan komme skabes flertal for den skattelettelse, som du gerne vil have.
Ja,
men altså, en måde at gøre det på, at det er vælt regering, det kunne det da godt være, hvis man nu siger, at det er da bedre, at de kommer om 4 år efter en altså, ny periode med socialdemokratisk regering.
Min pointe er, at der er jo ingen grund til at have... Altså, det ved jeg godt, der er venstrefolk, som synes... Nu sidder jeg her også, at det vigtigste er bare, at der er en venstre.
Og
det er ligegyldigt, hvad det politiske indhold er, men jeg er ikke i politik på den måde. Jeg er i politik for at skabe nogle forandringer. Jeg er i politik for, at man skal kunne se, at vi rykker det her land i en rigtig retning. Og hvis de ikke vil det, hvis de bare vil sidde på hænderne, så er det lige meget, om det er dem. Og jeg tror faktisk, der er en tørst efter, at der er nogle politikere, der tør stå op på nogle principper og sige, prøv at høre, jeg ved godt, jeg ikke får alt. Men der er altså nogle helt fundamentale ting, som vi skal have fat i her, hvis Danmark skal blive en succes. Altså, jeg synes jo selvfølgelig som udgangspunkt, at det er helt grotesk, at man ikke bare sætter sig ned og så får gennemført Liberal Alliances 2025-plan. Det er så enkelt en plan. Jeg lige snakket med kommunernes landsformand. Hente 1% om året på bedre eller på mindre byråkrati. Bruge de der små 50 milliarder ud af et samlet budget på 1100 milliarder. På at sikre, at ingen betaler skat i de første 7.000 kroner, de tjener hver måned. At topskatten er væk, registreringsafgiften er væk, halv selskabsskat. Prøv, hvilket succesfuldt land vil det blive? Alle de politikere, som jeg sidder og forhandler med, stort set ind på Christiansborg, de ved jo godt, at jeg har ret, selvfølgelig.
Ja, ja.
Men de tør ikke sige det, fordi de er bange for misundelsesretorik, Ferrari-reform, rødvinsreform. Men det er min opgave at få dem til at forstå det.
Jamen, jeg er godt klar over, at du er i gang med...
Ja, det er det sidste, de kalder det.
Du er i gang med en modningsproces,
ja,
som de så også for eksempel siger på TV2 News. Du forbryder dig mod normerne på Christiansborg.
Men det er min opgave.
Og så er det jo også, at jeg tænker, jeg bliver helt bange for, at Danmark de bryder under, når sådan noget at sige. Fordi når den lukkede økosystem derinde er enige om, at du gør noget andet, end man plejer at gøre, så er det farligt. Men jeg vil så gerne vide, hvis du nu siger, at modningsprocessen måske tager, altså er så lang, at den kan være nødvendig at vælte en venstre regering, så vil jeg gerne høre, kan Liberal Alliance noget sammen med Nye Alliance og Socialdemokrater? Så vil sige,
Nye Alliance?
Er der Nye Alliance, hvad hedder det? Alternativet. Nå, men altså det, jeg mener med det, det er, at modningsperioden kan være længere end bare lige et år eller to. Og så bliver I nødt til at vælge en regering, og så kan vi sige,
du kan næsten høre det på dig selv. Og hvis jeg var gået ind i finanslovsforhandlingerne med den tilgang, som du nævner der, så har jeg jo ingenting fået. Altså, det spørger de konservative op gennem nullerne. Altså, hvis man bare lægger stemmer til, så får man ingenting. Hvis man ikke på en eller anden måde, hvis man ikke sidder overfor en modstander, som man har en fornemmelse af, vedkommende har faktisk nogle principper, som man gerne vil have igennem. Det vidste Anders Fogh i forhold til Dansk Folkeparti. De skulle have noget på udlændingepolitikken, flygtningepolitikken, og det fik de så. Og på ældrepolitikken, og det fik de så. Fordi at man skal jo give og tage. Og det er sådan set bare det samme princip her. Jeg siger, den her regering, der sidder nu, det er en mindretalsregering. Det er ovenkøbet en meget lille mindretalsregering. Det er ovenkøbet en mindretalsregering, som er modvind blandt vælgerne på vej ned ad bakke yderligere. Altså, vi overhaler dem jo snart, om ikke andet, fordi de overhaler også nedenom. Men prøv at høre, den skal jo selvfølgelig vise respekt over for de tre partier, som den sidder overfor. Det vil sige de konservative, over for Dansk Folkeparti, over for Liberale Alliance. Og det har de gjort i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, derfor så skal vi under. Og det skal selvfølgelig også gøre i forhold til det med skatten.
Så det er simpelthen sådan et spil, der handler om, at du plager og plager og plager ind til far og mor. Nej, de simpelthen ikke kan udholde det mere.
Jeg gør op med det spil, som har været på Christiansborg. Det spil, som hedder, og det er også det, man kan læse i de borgerlige aviser, det sædvanlige retorik. Jamen, vil du hellere have en socialdemokratisk regering? Jamen altså, den måde kan vi jo ikke. Så låser alt jo fast, så kan jeg bare melde mig ind i Venstre. Fordi hvis det er det eneste, det går ud på, så kan jeg bare melde mig ind og være sammen med Jarl og Søren Pind og de andre og sidde og nikke og sige, det er dejligt, vi får ministerbil og alt muligt andet.
Nej,
det er ikke den måde, det er ikke den måde, din gode ven Pind har. Men altså, det er ikke den måde, jeg er i politik på. Jeg er jo i politik for, at en dag, så siger Jarl til mig, hold kæft, det var da imponerende. Altså, og siger, gud, fik du virkelig knækket registreringsafgiften? Det var da utroligt. Efter 100 år, jeg troede ikke, det kunne lade sig gøre. Nu må du lade være med at kravle op i et træ, Anders, og så videre. Og så kommer jeg ud, når jeg kommer ned ad træet, så har jeg fået knækket registreringsafgiften. Og så siger Jarl til sidst, det var da lidt utroligt. Og det er jo det, jeg er i politik for. Det er for at skabe de der forandringer, så Danmark bliver en succesfuld nation. Ikke for at sidde og kigge på min fede hyre, der kommer ind, og så beundre den taburet, jeg har fået.
Men du har jo sagt, at regeringen er jo ikke fredet nu, og
nej.
Du har sagt, at
det er rigtigt.
Er det korrekt forstået, at Liberal Alliance er ikke længere regeringsparlamentarisk grundlag?
Nej, det er ikke korrekt forstået.
Så det er stadigvæk?
Vi er jo ikke. Det skal forstås på følgende måde. Indtil nu, der har det været sådan, når regeringen er kommet i alvorlige problemer, og det har været flere gange. Tag eksempel lige efter finansloven med Bodenlydelsen, hvor DF virkelig var gelagt ud i noget, som de ikke brød sig ret meget om, så stiller Liberal Alliance op og siger, lad os finde en mindelig løsning på det.
Mm.
I forbindelse med udlændinge.
Og så fik I jo også en gevinst, fordi I fik faktisk noget indført. Som,
vi fik en linje ind, som vi så skal forhandle om her i foråret, omkring særskatten på pensionister.
Ja, okay.
Hvad hedder det? I forbindelse med udlændingelovgivningen, så rejste vi som det eneste parti undervejs i forhandlingerne, en finger og sagde, hey, det der smykkeforslag, det er ikke særlig kønt, det er ikke særlig genialt, det er måske noget, vi lige skulle overveje to gange, om det var en god idé. Alle de andre partier sagde, nej, det er super fint, vi skal gå den vej der. Okay, sagde vi så, for det gode selskabs skyld osv., så siger vi det. Næste gang, vi kommer i samme lignende situationer, der siger jeg, der bliver vi ikke så medgørlige.
Og det vil sige, så I vil lave ballade, det er det, du siger i det daglige.
Du kalder det ballade, jeg siger bare, så står vi lidt over på vores principper.
Fordi,
jamen det er fordi, det er vendt rundt nu.
Okay.
Det er vendt rundt fra en situation, hvor vi havde udsigt til låning om, at det der var vores mærkesag, nemlig skatten både i top og i bunden i øvrigt. Vi bruger jo 6 gange så mange penge på at lette skatten i bunden som i toppen. At det var den betaling, som lå og ventede på os, for at vi så har skrevet under på et regeringsgrundlag, eller hvad, negativt regeringsgrundlag, og Lars Løkke som statsminister. Nu viser det sig, at de vil ikke være ved deres eget regeringsgrundlag. Så skal vi jo heller ikke nødvendigvis garantere for deres overlevelse.
Men Anders, det jeg hører, Anders Samuelsen, det jeg hører dig sige, det er, at ja, I er stadig en del af regeringsparlamentariske grundlag, men I vil ikke bare lade tingene passere, I vil markere jeres holdning hele tiden. Men der vil ikke ske nogen parlamentariske konsekvenser. Hvis jeg går på Facebook, der har jo mange af dine medlemmer, tilhængere og vælgere, og som er jo helt op at køre over sit. Gør det. Få nu væltet den regering. De har snydt os. Jeg så Pelle Drag. Ja, der har vi så til efteråret og se, om de gør. Det vil sige, at regeringen er jo fredet til efteråret. Er det ikke
korrekt? Nej, jeg sagde.
Jamen på det her område?
Jeg sagde før hvad hedder det, at afklaringen kom fra Lars Løkke om, hvornår han ville have sin skatteforhandling. Der sagde jeg, nu har han jo frem til i hvert fald til grundlovsdag, sagde jeg, fordi jeg forventede sådan set stadigvæk, der var en mulighed for, at de ville gøre det inden da. Så går han ud og siger, nej, det kommer først efter. Så siger jeg bare, okay, så er det fra nu af, at den her garanti for regeringsoverlevelse, den ikke eksisterer længere. Og der kommer mange sager. Altså senest, nu her om lidt, så kommer der jo Irak-kommissionen.
Ja.
Hvad hedder det? Åbenhed i forhold til de informationer, der ligger der.
Men der er jo regeringen kommer jo for længe siden sagt, at de ikke vil redde dem. Det er jo,
Nu har vi lagt et forslag frem, så bliver der forhåbentlig et flertal for det, og så må vi se, hvordan reagerer regeringen på det. Så har vi en ny situation der. Pointen er egentlig bare her, at man skal behandle hinanden ordentligt i politik, og man skal leve op til sine aftaler. Og så er det jo selvfølgelig også meget vigtigt for mig, at man ikke ligesom bare lader sig lulle ind i det her med, at vi kan udskyde alting i 4 måneder. Vi kan udskyde det i 5 måneder. Når vi kommer til efteråret, så kan vi da også lige udskyde skatteforhandlingen igen 5 måneder, fordi det er lidt besværligt, og kan vi nu finde flertal i Folketinget. Vi bliver nødt til at mande os op i det her Folketing, fordi at Danmark er ekstremt udfordret. 800.000 på overførselsindkomst, 250.000 flere end i Sverige. Vi får flygtninge ind, ligesom de også gør i Sverige. Ikke samme høje antal. Men vi har virksomheder, som kæmper med at sikre private arbejdspladser. Hvad gør regeringen? Den sætter sig på hænderne og siger, at vi skal lige lave en 2025-plan. Den ligger derovre. Det tager 5 timer at komme den i printeren og få den ud igen. Så er vi klar.
Anders Samuel, jeg kan ikke lade være, men jeg har bare sådan en her drøm om, at I ligesom siger, altså om det er Venstre eller Socialdemokraterne, der styrer, det er da lige meget.
Men det kan du jo egentlig sige, at jeg allerede har sagt. Fordi jeg har sagt,
det er politisk. Hvorfor så ikke prøve noget nyt?
Fordi at jeg har sagt, det er det indholdet, der afgør, om jeg støtter en regering. Det er ikke, det er ikke navnet, der afgør.
Nej, men...
Og nu kommer testen så til efteråret. Og der er det jo godt at vide, som jeg peger på, at jeg har et bagland, som faktisk står bag mig i den her sag. Det er ikke sådan, at jeg har et bagland, som nu har meldt sig ud, fordi at, jeg har sagt det, som det er, at det her det er vigtigt, at der bliver leveret på den her sag. Jeg har et bagland, der står fuldstændig bag mig. Jeg tror sådan set, at...
Tror du, vælgerne de vil kvittere, hvis I væltede en borgerlig regering?
Altså, for det første, så er jeg egentlig kold
over. Ja, så melder jeg mig under
fag. Bare svare ja eller nej. Altså, ja.
Det kan gå både den ene og den anden vej, men det er egentlig ikke det, der er. Jeg tror faktisk godt, at det kunne gå ud i, at vi vil ende op på en 10-11%, fordi der er nogen, der...
Hvis I væltede den borgerlige regering?
Ja, også hvis vi væltede den borgerlige regering.
Det var interessant.
Jamen, der er en tørst efter...
Det skal jo næsten gøre det jo, kan man sige.
Nej, fordi det er jo ikke den måde, jeg er der på. Okay. Det er jo egentlig lidt lige meget, at man har 13 mandater, eller 15, eller 17 mandater. Mm. Det kan du spørge Dansk Folkeparti om. De bliver fordoblet, og så faldt indflydelsen.
Ja, ja.
Det er afgørende af, hvad man bruger dem til, og man tør stå op for noget. Og det vi nu ved, det er, at der er 2 måder at have de afgørende mandater på i dansk politik. Den ene måde, det er, at man kan skifte side. Det er jo sådan, at Radikale Venstre havde det før, det er den position, Dansk Folkeparti har forsøgt at krabbe sig hen på.
Det er snart længe siden. Det er den 25 måde, år
jo,
siden.
Jo, men det er alligevel det, der gjorde, at Margrethe Vestager på en eller anden måde kunne få al den indflydelse, som hun fik. Det var den underliggende potentielle mulighed. Dansk Folkeparti har forsøgt at krabbe sig hen til samme position, og de muligvis kunne de nu også gå hen og støtte osv. Men der er også en anden måde, og det er, at man bare rent er fokuseret på et politisk indhold.
Men lige en ting. Du taler jo om, at vi skal have den her skattereform, vi skal have nogle topskattelettelser, og det koster i omegnen 2,5 milliarder kroner.
Ud af 1100 milliarder?
Ja, bevarer man det. Så er ikke 2,5 milliarder kroner
altså
for at få 5% topskattenedsættelse. Mm. Og der findes jo mange mennesker, blandt andet landets finansminister, som siger, og statsminister, som jo siger, og jeg tror mange med ham, at har vi råd til det i en situation, hvor vi ikke rigtig kender det økonomiske grundlag. Du får så ordet lige. Jeg skal lige formulere spørgsmålet.
Undskyld, ja.
Har vi råd til det? Der er nok mange vælgere, som siger, nej, skattelettelser lige nu, hvor vi ikke kender kommunernes økonomi, og vi ikke aner, hvor mange vi skal forsørge de næste mange år. Det er ikke lige svaret. Det er simpelthen ikke. Timing er simpelthen forkert. Mm. Hvad vil du sige til dem?
Til dem vil jeg sige, at det der er effekten af at lave de reformer, som jeg peger på, det er jo, at kagen bliver større. Det er jo det, Finansministeriet selv har regnet på med Liberal Alliances økonomiske politik. Altså, så vi ikke skal kigge på et æble af en bestemt størrelse og sige, hvordan kan vi dele det i små, små bidder, men ser på et meget større æble, eller måske 2 og 3 æbler. Finansministeriet regner sig jo frem til, at der vil komme et vækst i bruttonationalproduktet på langt over 100 milliarder kroner, hvis man gennemfører Liberal Alliances politik. Det, man sidder og gør, og det er, du er nemlig lige præcis inde ved pointen, det var helt ret sådan set, det man gør i dag, det er, at man sidder og tænker, vi har kun de her 1100 milliarder, det har vi så i øvrigt ikke, for vi låner jo 50 af dem i udlandet, fordi vi har ikke råd til det selv, men vi har de her penge, og dem skal vi så fordele, og nu har vi større udgifter, så må der være noget med, at de ældre ikke får så mange penge osv., ikke? Men hvad er det, man skal gøre? Man skal sørge for, at Danmark bliver stærkere. Vi er et af de lande, der er kommet ringest ud af den finansielle krise. Vi ligger helt i bund i forhold til at komme tilbage efter den krise der. Vi har stadigvæk udsigt til latterligt lave vækstrater i det her land. Der er så lidt, vi skal gøre. For de der For nu at sige det direkte, de sidste 50 milliarder, vi bruger i den offentlige sektor, det får vi intet for, ud over byråkrati, regler og mistillid til de offentlige ansatte. Hvis vi tog de 50 milliarder, som vi intet får ud af, og så bruger dem til at lette skatterne på de områder, jeg har peget på, så får vi en helt anden vækst, så får vi en større kage, og så har vi faktisk råd til at betale for de udgifter, som vi alle sammen er enige om, at vi gerne vil have råd til.
Igen, jeg bliver nødt til at lave et hypotetisk spørgsmål. Hvis nu din drøm om topskattelettelser og skattelettelser også i bunden, altså hele den liberale alliance skattepolitik, hvis den nu simpelthen bare ikke kan lade sig gøre på sigt, altså lad os sige et par år frem, om vi så ender med at få en socialdemokratisk mindretalsregering, hvad er det så? Så vil I jo som ansvarligt oppositionsparti måske godt kunne blive enige om nogle forandringer af det her samfund, ikke lige på skatten, men I har vel også en eksistensberettigelse som et parti, der interesserer sig for andet end skat?
Ja, skolen for eksempel.
Ja, og så tænker jeg, hvad kunne vi forvente os af lykkelige tiltag fra jeres side, som I kunne samarbejde med nogle andre? Fordi det er jo ikke fordi, det er så nemt med den her lille mindretalsregering, som også er...
Hvis man skal sige noget pænt om den flytning, som de har lavet til efteråret, så kan man sige, man kunne jo håbe på, at det faktisk er et udtryk for, at der er ved at være stigende ambitionsniveau i regeringen. At man faktisk gerne vil lave noget, som også har en effekt, altså som fylder noget. Ind og kigge på, hvornår trækker vi os tilbage fra arbejdsmarkedet? Hvad kan vi egentlig gøre, som har noget, som fylder noget substantielt på skattepolitikken osv.? Og man så kobler det sammen muligvis med en finanslov, hvor der også kan gives gaver ud til den ene og den anden side, så kan det jo være, at man er den vej, så faktisk kan øge sandsynligheden for det. Og det, hvis jeg nu skal, fordi man skal også være imødekommet over for dem, så...
Det er en fredsstue, du sender afsted her, kan jeg høre.
Nej, det er ikke en fredsstue, men sådan kan man jo også vælge at se det, når nu I snakker i spilteori og alt muligt andet, at her er der noget, man nemmere kan pakke på et tidspunkt. Så synes jeg da, at det er der et perspektiv i, som der skal undersøges, men den går altså heller ikke længere end til, at det er i år, vi skal gøre det. Vi alle store danske politikere tidligere tider har reageret på kriser og økonomiske udfordringer ved at reformere. Jamen tag da bare på Nyrup og Lykketoft, da de kom til. Da SR-regeringen kom til, hvad startede de med? De startede med at lave skattereformer. Det kan du jo huske selv. De skabte gang i økonomien, det hed gang i 90'erne ovenkøbet. De lavede en massiv skattereform. De sænkede marginalskatterne meget markant.
Og så hævde de offentlige udgifter også.
Markant. Jamen, fordi at væksten kom, så fik de også råd til at bruge flere penge i den offentlige sektor. Men det er jo netop, de vidste jo, at den motor skulle de have sat gang i.
Det var
de
ikke en kickstart med offentlige investeringer,
Markant. Jamen, det gjorde de også. Ja, ja.
Det var ikke kun skattelettelser, der gjorde det, Markant.
Nej, men det var en væsentlig del. Det var også en væsentlig del, at man reformerede kreditforeningssystemet og så videre, så man kunne lægge sin lån om og så videre. Der var mange ting, som spillede ind. Men du har helt ret, Jarl. Det er helt rigtigt, at man også øgede de offentlige udgifter. Så sænkede man skatterne, så satte man gang i økonomien. Men du behøver ikke bare nævne Nyrup. Du kan nævne Schlüter, som tog fat, også har lavet nogle ret alvorlige ting undervejs. Lykke selv i 2011, da det brændte på. Og hvad var det egentlig, der skete for Lykke? Han blev faktisk populær på det.
Det er længe siden. Det går man måske have brug for nu. Men du kan jo ikke, men uanset hvad du har, hvor meget du skyder på Venstre-regeringen, så kan du ikke tvinge Dansk Folkeparti og Christian Thulesen Dahl til at stemme for dine reformer.
Nej,
så hvad har du i posen til Dansk Folkeparti?
Jamen altså, det er jo altså sådan set Claus Hjort, der er finansministeren. Jeg ved godt, hvad jeg selv
er, hvis
jeg
var finansminister. Nå, okay, men lad mig høre.
Jamen, jeg har hele tiden sagt jo, billedtalt har jeg jo sagt, hver gang der kommer en grænsebom, så kan vi sænke topskatten med 1%, og når der så er 15 grænsebom, så er topskatten væk. Det er bare for at sige, at selvfølgelig skal Dansk Folkeparti også respekteres. Og de skal også have noget i den her forhandling. Det, der er deres mærkesager.
Så pigtråd for skattelettelser?
Jamen, ved du hvad, pigtråden, den kommer måske helt af sig selv. Men igen, det er også et af de der steder, hvor vi så ligesom kommer regeringen i møde. Hvad ved jeg, hvordan det går på udlændingeområdet. Men jeg respekterer Dansk Folkeparti, for de har deres mærkesager. Jeg siger bare, at det vægter de. Jeg siger bare så, at Liberal Alliance vægter noget andet. Vi vægter en frihedsdagsorden. Vi vægter, at den offentlige sektor faktisk godt må blive mindre. Og i hvert fald, at det private råderum meget gerne må blive større. Hvorfor er det? Hvorfor er det, at vi altid skal starte med at spørge, hvor mange penge har vi brug for at fodre den offentlige sektor med, og så ser vi, om der er penge til års til den enkelte borger. Hvorfor må det ikke godt være omvendt? Hvorfor må vi ikke få en situation, hvor vi ikke skal betale skat, før vi er i stand til at...
Lige øjeblikket er det, fordi man ikke kan få tingene hængt sammen.
Ja, og hvad ved du så? Du spurgte jo selv KL-formanden, er du villig til at hæve skatterne? Jamen, det er jo ikke en løsning, fordi det ved vi jo egentlig også godt, og hvis vi hæver skatterne yderligere, så får vi bare mindre
vækst. Det har man gjort det svært.
Ja, det har man gjort det svært, men man har gjort det så... Om ikke andet, så på baggrund af faktisk en borgerlig regering, som sænkede skatterne, som sikrede, at der kom vækst, at der kom en råderum, en stærkere økonomi.
Men nu hæver det, vi mangler. De hæver det offentlige forbrug, fordi de skal bruge penge på alle de her flygtninge.
Ja, og det kommer vi med stor sandsynlighed, kommer vi også til at gå den vej. Vi har jo allerede fået de første tal på den vækst, at 0,3% af den vækst, der kommer, det er på grund af stigende flygtningeudgifter. Så siger jeg bare, måske skulle vi sørge for, at vi har råd til at betale regningen. Vi kan jo ikke sidde hjemme i vores hus og kigge på, at varmeregningen den stiger og stiger, og så sætter vi os ned og kigger på radiatoren og håber på, at det går over. Så rejser vi os jo op og finder ud af, enten hvad er problemet? Er der et lækkert sted? Eller kan jeg gøre noget så for at sikre mig højere indtægter, så jeg kan betale for varmeregningen?
Jeg ville gerne stille et spørgsmål, men det kan jeg ikke lade sig gøre, fordi der er kun 30 sekunder tilbage af programmet. Så det bliver ikke i det her program, men jeg er ret sikker på, at du nok kommer forbi en anden
altid,
gang.
Altid, når det er jer to, der inviterer.
Fordi er der er nok at snakke om, og jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke med at presse regeringen til altså til torturerende niveau.
Ja, noget, som er virkelig gør ondt på Venstre.
Ja, det vil jeg bare gerne. Held og lykke med det. I teknikken, ja. Der sad Mikkel Elsberg og Jon Hahn fra i redaktionen.